Argumente raționale în sprijinul credinței creștine. O incursiune în istoria bisericii deslușind tainele Bibliei de-a lungul secolelor. Rațiunile credinței. O emisiune realizată de Florin Matei.
Bun regăsit, doamnelor și domnilor, la Rațiunile credinței, o nouă emisiune, o nouă temă. Creștinismul s-a născut într-un anumit context religios, iar noi ne-am depărtat de punctul respectiv. Noi culegem astăzi un anumit rezultat, culegem astăzi anumite influențe, însă ne preocupă în această ediție a emisiunii la Rațiunile credinței să vorbim despre lumea greco-romană, în mod deosebit despre contextul religios în care creștinismul a apărut. Ne preocupă să vedem influențele care s-au regăsit de-a lungul timpului în creștinism, ne preocupă și credem că putem obține răspunsuri cu privire la anumite situații particulare, situații religioase care au condus, au creat vidul necesar apariției creștinismului. Vă invit să rămâneți alături de noi pentru aproximativ 50 de minute discutând despre acest subiect și anume lumea religioasă privită în înțeleasă din perspectiva aceasta greco-romană. Invitatul nostru din această ocazie este pastorul Valeriu Petrescu. Bun regăsit, domnule pastor, și mă bucur să fim împreună.
Bun găsit.
Eu vă zic bun regăsit pentru că noi ne întâlnim și la adevărul și perspectiva, așa că e mai simplu.
Am zis bun găsit pentru că sunt prima dată la emisiunea aceasta.
Nu va fi nici ultima dată. Mă bucur de colaborare și aș vrea să intru în subiectul acesta. De ce credeți că un creștin al secolului 21 ar trebui să fie preocupat de niște noțiuni culturale, religioase? Credeți că discutând, analizând lumea religioasă greco-romană, noi astăzi putem înțelege ceva și ce valoare ar avea studiul acesta pe care îl facem?
N-aș zice că un creștin ar trebui să fie preocupat, ci doar, ca să fiu mai modest,
mi-ați domolit entuziasmul, așa.
Ci doar că ar trebui să fie interesat. Pentru că tot ce ține de trecut are relevanță în prezent și aruncă și o lumină spre viitor, ceea ce devine cu atât mai incitant. Așa cum istoria personală, istoria familiei, istoria țării are importanță pentru cine este cuprins în aceste cercuri concentrice, tot așa istoria bisericii, a bisericii creștine în cazul creștinilor, dar și a fiecărei confesiuni din cadrul creștinismului are o legătură, are niște conexiuni cu ceea ce a fost cândva. Și urmărind firul istoriei, putem să discernem mai bine ce este autentic și ce este superficial, ce este esență și ce ține de formă, ce este principiu, adică ceva de neschimbat și ceea ce este contextual, cultural. În felul acesta, astăzi, un creștin poate să analizeze, dacă e de bună credință, ce anume din propria sa confesiune religioasă se regăsește la începuturi, la începutul creștinismului, și ce anume este modificat, contextual, pasager.
Aici vă aveți în minte anumite exemple?
O, sigur, dacă despre asta ar fi vorba, dar înțeleg că nu despre asta este vorba, am putea face o analiză destul de aplicată pe diverse elemente care țin de esența religiei creștine și apoi cu aplicații pe diverse confesiuni, după cum ar fi cazul.
Aș vrea să vorbim despre profilul religiei greco-romane. Cum se prezenta religia în timpul respectiv? Care era peisajul religios, cum era lumea din perspectiva aceasta în perioada respectivă?
Lumea romană, atât perioada târzie a Republicii, cât și perioada imperială, deci ceea ce e în preajma primului secol, când apare creștinismul, este o lume fascinantă. istoria Imperiului Roman este una și foarte pilduitoare. Adică ai ce învăța de acolo. Lumea romană e o lume foarte asemănătoare cu postmodernismul. Este o lume în care sincretismul religios este dominant, o lume în care toate adevărurile sunt acceptabile, cu condiția să nu deranjeze anumite zone care țin de autoritatea statului, ceea ce se întâmplă și astăzi, o lume în care fiecare are dreptul la propriile sale concepții și la propria sa religie, o lume în care pe nimeni nu deranjează că mai apare un zeu sau încă 10, după cum Imperiul a mai cucerit o provincie și a mai asimilat și populația de acolo. Spun o lume foarte asemănătoare cu ceea ce e societatea de astăzi. O lume preocupată mai degrabă de aparențe, de gesturi, de fapte, de ceremonii, decât de substanță. O lume la care, privind cu distanța asta 2000 de ani, putem învăța ceva, pentru că nu degeaba o operă istorică faimoasă vorbește despre decăderea și prăbușirea Imperiului Roman. Și cine e atent la cauzele care au condus la această prăbușire a Imperiului Roman, poate discerne câte ceva care se întâmplă și astăzi, pentru că societatea postmodernă este una în prăbușire, în destrămare, ca să folosesc sintagma unui poet român, e un univers în destrămare, universul acesta uman. Iar creștinismul nu face deloc excepție la acest tablou. Ca să spun câteva lucruri concrete, religia romană, e cam mult spus că romanii nu aveau o religie. Romanii adunaseră de pe la toți, în principal de la greci. Știți sintagma că romanii i-au ocupat pe greci și grecii i-au cucerit pe romani. Au împrumutat tot panteonul grecesc și l-au rebotezat cu nume latinești și apoi au adunat din toate țările Imperiului fel de fel de zeități pe care le-au asimilat, alăturându-le, ca să zic așa, rudimentului religios roman, și anume cultul zeilor casei, cultul strămoșilor, lare și penanții și... În felul acesta, religia romană este mai degrabă un șir de manifestări publice, un șir de acte sociale, decât o chestiune de dogmă, de teologie, de principii, de adevăruri, așa cum găsim în iudaism, de exemplu, sau în creștinism. Și ceea ce face pentru mine diferența majoră între religia romanilor, e mai corect așa, religia
atunci
romanilor, față de creștinism, este o carte. O aveți dumneavoastră acolo, dacă o arătați telespectatorilor, e vorba de această carte. În timp ce creștinismul se întemeiază pe această carte și pe Iisus Hristos, care este fundamentul, dar și autorul cărții, romanii n-au o carte. A, mai au evrei, Vechiul Testament din Biblie. Mai au mahomedanii, Coranul. Dar romanii? Nu. A, sigur, apar comentarii ale diversilor scriitori ai vremii, dar n-ai o carte de dogme. N-ai o carte care să fie fundamentul religios. De aceea, religia romanilor este atât de deschisă, atât de sincretic, atât de permisivă. Ce mai contează? Se ajunsese până acolo încât oamenii se închinau zeului care o fi al locului. De aceea Pavel în Biblie, știți, face referire în discuția celebră de la Atena, din Areopag, la un altar închinat unui Dumnezeu necunoscut. Asta era mentalitatea. fiindcă zeii locali erau foarte importanți și erau acceptați, sigur, erau câțiva zei naționali, universale, așa acceptați, mai ales cei împrumutați din mitologia greacă, dar foarte importanți erau zeii locali și zeii patronei diverselor ocupații. Zeul marinarilor, zeul țesătorilor, zeul...
Pentru orice, așa, orice obiect sau un fenomen, exista
pentru
un zeu.
Pentru că în religia romanilor, zeii erau foarte prezenți în viața reală, prezenți în mentalitatea oamenilor, evident. Despre asta vorbim. Așa popular spus, romanii se cam trăgeau de brâu.
Deșireturi cu zeii lor.
Pentru că, spuneam, de fapt, religia romanilor era o serie de ceremonii. Noi creștinii, când zicem, domne, mă duc la biserică, știu că acolo mă duc, sigur, dacă sunt ortodox sau catolic, aprind o lumânare, fac niște gesturi, dar mă duc în principal să ascult liturghia. Sau dacă sunt protestant, mă duc în principal să ascult predica, să mă rog, să cânt. La roman nu era așa. La roman, mersul la templu însemna să aduci o jertfă și ai plecat. Am văzut tipul acesta de religie și am rămas foarte uimit. Era în Bangkok și am tot văzut în diverse locuri pe stradă mici altare. Foarte interesant pentru mine, altare budiste erau, cred. Și ce se întâmpla? Veneau oamenii, puneau așa o mânuță de orez acolo
și le era.
Și plecau.
Închinării.
Așa era la romani. Erau jertfele care, apropo, procurau și carnea pentru ospețele care urmau jertfirii respectivelor animale. Găsim și în Noul Testament o discuție referitoare la obiceiul acesta. Oamenii se întâlneau, aspectul social al religiei era mult, mult, mult mai important decât cel dogmatic. Ceea ce în postmodernism se întâmplă. Ceea ce în postmodernism, inclusiv în bisericile creștine, pare să fie trendul. Și oamenii sunt mai degrabă interesați să se întâlnească, să socializeze.
Sună bine, să știți.
Aspectul acesta e pozitiv. Doar că religia nu poate fi doar atât, dacă e să fie ce se spune că ar fi religia. Oamenii sunt mai puțin interesați de adevăr. Apropo, în postmodernism nici nu există adevăr.
Da.
Și la romani. Că e zeu cutare sau e zeița cealaltă.
Da, religia romană avea o notă intelectuală, așa cum exista, cum a existat în creștinismul de mai târziu?
Tocmai spuneam că nu. Tocmai spuneam că, lipsind o carte de temelie, conceptele religiei romane erau foarte fluide și destul de vagi. Asigur.
Aveau gânditori.
Aveau gânditori, dar nu neapărat religioși. Adică n-ai să găsești un nume de referință pe religia romană. Filozofii vorbesc și despre, poeții amintesc și despre, scriu și despre, istoricii relatează despre. Dar n-ai niște teologi, adică un Moise transferat în lumea romană nu există.
Ar fi fost și periculos.
Nu, da, pentru
nici n-ar
că,
fi fost acceptat în lumea romană.
Nu, pentru că aceasta era mentalitatea și aceasta era accepțiunea socială a religiei.
Ați spune că religia romanilor este bună sau este rea?
Religia romanilor nu.
Pentru că ați prezentat-o și cum ați prezentat-o, aș fi tentat să spun, mi-ar face plăcere să trăiesc într-o astfel de religie, adică nu e dogmatică, este destul de lejeră, nu este fixismul acela de mai târziu al creștinismului, încăpățânarea aceea acerbă de a rămâne pe o anumită poziție. Eu, după ce v-am ascultat, aș putea gândi, da, îmi place Îmi place și mă bucur că trăiesc, de exemplu, un postmodernism unde nu există dogmatismul ăsta și literalismul ăsta.
Dogmatism, literalism sunt niște etichete. E de discutat despre ele. În primul rând, religia romană nu mai există.
Da, nu sunteți de acord că astăzi în postmodernism există, cel puțin la capitolul note de subsol, anumite reminiscențe ale religiei romane?
Există.
Și că alea pot crea un impact care pot dărâma tot blocul creștin?
Există elemente transferate, transferabile, dintr-o epocă în alta. De-aia spuneam la început că istoria e importantă pentru că ne ajută să clarificăm prezentul și aruncă și o privire spre viitor. Sunt elemente pozitive. Elementul de socializare e important, dar el există și în creștinism la fel de pregnant. Să nu uităm că dacă romanii aveau ospețele generate de jertfele de la temple, creștinii aveau cina. Cina, adică luau masa împreună. Și când citim în Cartea Faptelor Apostolilor, vedem că zilnic se întâmpla lucrul acesta. Adică aspectul acesta care acoperă o nevoie reală a omului, cea de socializare, se regăsește și acolo și dincolo.
Nu cumva creștinismul a copiat ideea de socializare din religia romanilor, adică să compenseze anumite lipsuri? Putem interpreta și așa?
Nu putem interpreta și așa, pentru că să nu uităm că cina, de fapt, este continuarea sărbătorilor iudaice, fiindcă creștinismul este mult mai strâns legat de iudaism decât de lumea romană. Dar am să spun ceva care poate pe unii ar putea să-i deranjeze. Nici o biserică și nici o religie nu poate să nu fie influențată de societatea în cadrul căreia își trăiește viața. Pentru că o biserică și religia aferentă nu este pusă așa într-un clopot de sticlă și este imună la influențe. O biserică este permeabilă la influența societății, după cum societatea este permeabilă la influența bisericii. Care pe care influențează mai mult, asta este o discuție și e de văzut. De altfel, Iisus Hristos, întemeitorul creștinismului, a dat mandat bisericii să-și exercite această capacitate de a influența societatea, de a duce Evanghelia, adică conceptele religiei creștine, în întreaga lume. Din Ierusalim, în Samaria, în Iudea și până la marginile pământului, ăsta era teritoriul de influențat și mesajul de transmis era: duceți-vă în toată lumea și faceți ucenici, adică încercați să-i
câștigați.
Faceți ca voi, cu condiția ca voi înșivă să rămâneți așa cum sunt eu. Bun, religia romană nu are așa ceva. Zeii sunt un fel de reflectare a lumii reale. Zeii se comportă mai mult sau mai puțin cum se comportă oamenii. Panteonul grec, că de acolo se pornește, este mereu o familie mare și foarte certăreață.
V-ați exprimat elegant.
Așa apare în ceea ce aveau ei și credeau ei. Zeii pot intra în lumea oamenilor în mod natural, adică între lumea zeilor și lumea creaturilor, deși conceptual ar fi o diferență, totuși dacă zeii vor, ei pot intra în lumea asta și oamenii, prin anumite fapte meritorii, pot accede în lumea zeilor. Și atunci se produce așa o transparență în un sens metafizic și un fel de amestec foarte interesant. Și mai un element pe care nu l-am pomenit. Religia romanilor era puternic marcată de aspectul politic. Preoții, mă rog, cei care oficiau la temple, erau aleși și aveau și putere politică. Templele aveau niște funcții foarte interesante. De exemplu, templul din Atena, Panteonul, servea și drept trezorerie. Se aduna aurul cetății. În plus, templele, prin tradiție, erau și săl de judecată. Caracteristica aceasta puternic politică marchează lumea romană atât de mult încât o extensie acestei caracteristici este preluată apoi de Biserica Romano-Catolică, care până ziua de azi are acest dublu caracter religios și politic. Și politic, că Vaticanul e un stat și pontiful roman este atât șeful bisericii, cât și șeful statului respectiv. Asta e reminiscență romană. Lucrurile erau destul de amestecate pe vremea aia, din păcate, ca să vină în contemporaneitate. Creștinismul a fost mai mereu, dacă ne uităm în istorie și astăzi nu face excepție, mai mereu tentat de acest amestec. Să ne aducem aminte Evul Mediu, când împărații făceau nu antecameră, ci stăteau pe afară și dărdeiau de frig ca să fie primiți și iertați de papă. Asta, întâmplarea la Canossa, e cea mai ilustrativă, dar nu e singura. Până astăzi, creștinismul este foarte tentat ca să fac o punctare așa în actualitatea foarte actuală. Referendumul pentru familia tradițională care se pregătește și probabil va fi în România, ce este altceva? Nu e chestiune de stat. Cum anume arată familia? Toate argumentele care s-au auzit în Parlament au fost de natură religioasă. Absolut toate. Niciun vorbitor n-a fost în stare să aducă niște argumente din afara ariei religiei, indiferent de la ce partid era. După mine, și conform principiului Scripturii, că de aia o religie care are o carte la bază este mult mai autoritativă, în sensul că spune odată ceva și lucrul acela rămâne. De aceea Iisus Hristos a spus, dați cezarului ce al cezarului și lui Dumnezeu ce e al lui Dumnezeu. Adică e o linie clară de demarcație între cele două. La roman nu există așa ceva. Și creștinismul mereu și mereu a avut tentative de a le amesteca. Constituția americană a marcat această separație, dar să nu uităm că America este țara în care, deci mai bine de 100 de ani, sunt tentative de a se impune o lege națională, că sunt legi statale, o lege națională cu privire la o zi de închinare unică pentru toată populația. Asta e o chestiune religioasă, nu una civilă. Ca duminica să fie ziua de închinare națională, nu e chestiune care ține de stat. Deci nu joia sau miercurea sau lunea sau oricare alta. Atât timp cât creștinismul istoric și majoritar are această zi de închinare, iar statul încearcă să impună această zi, sigur, argumentația e destul de stufoasă pentru binele familiei și așa mai departe. Argumente pertinente, doar că încălcarea acestei linii de demarcație face ca acele argumente să-și piardă valoare. Atât timp cât statul vrea să impună o astfel de lege, lucrul acesta devine periculos. Și tare mă tem, așa cum Imperiul Roman s-a destrămat și din cauza, spun istoricii, și din cauza disoluției interne, care vine din felul cum se comportă societatea romană, și aici religia are o importanță foarte mare, dar mă tem, adică nu mă tem, asta zice Scriptura că va fi, că și societatea noastră, asta postmodernă, se va destrăma și va ajunge la distrugere, pentru că e un drum care nu poate să ducă la rezultate benefice.
Războiul ăsta al influențelor, religia romanilor și creștinismul, cine credeți că a câștigat în punctul dumneavoastră de vedere? De exemplu, creștinismul a avut motoarele turate aproximativ 100 și ceva de ani, după care motoarele s-au defectat. Și încetul cu încetul, la fiecare 50 de ani, așa cum spun sociologii că se întâmplă, apar diverse mutații într-o societate, diverse schimbări, și creștinismul la un moment dat nu mai era forța de odinioară. Putem spune, uitându-ne spre primele secole creștine, că religia romanilor s-a impus?
Modul de a privi religia, care era la modă în imperiu, da, s-a impus. Religia ca atare, adică conținutul ideologic, dogmatic, adevărul, nu s-a impus.
Da, dar este alterat.
Păi este alterat, dar nu s-a impus. Politeismul nu există. Deși, dacă stau să mă gândesc la cohorta de sfinți și de...
Da,
mă întreb
pică,
dacă,
pică.
Mă întreb dacă... E o discuție. Pentru că și aici există o influență puternică. Dar una peste alta. Religia romanilor, în forma în care era atunci, mă refer la conținut și la formă de manifestare, a dispărut. Creștinismul, cu dogmele lui, cu adevărurile lui, cu ritualurile lui, a rămas. În ce măsură adevărul cu care a pornit creștinismul mai este și astăzi la fel de integru, asta este o discuție și la o primă vedere răspunsul este... Multe dintre adevărurile cu care creștinismul a pornit și care se găsesc în Scriptură s-au deteriorat de-a lungul timpului. De aceea a fost nevoie de reformă. Anul trecut s-au făcut 500 de ani de la reformă. De aceea, după reformă, au apărut redeșteptări religioase, secolul XVIII, în mai toată Europa și în Statele Unite. De aceea mereu și mereu creștinismul a încercat să se regenereze întorcându-se la origini. Și a avut unde să se întoarcă. Cartea aia este punctul de referință. Cartea aia este locul către care se reîntoarce oricine vrea să regăsească sau să refacă sau să reconstruiască baza fundamentală de adevăr a creștinismului. Pentru că acea carte mărturisește despre o persoană. Iisus Hristos. Care în religia romană a romanilor nu există. Cohoarta aia de zei și de începând cu Jupiter sau Zeus, cum vrem să-i spunem, și terminând cu toată încrengătura de semizei și așa mai departe, nu oferă așa ceva.
Care sunt minusurile când vorbim de religia romanilor? Că aici, în urmă cu mai multe minute, aici am rămas și eu v-am zis că sunt câștigat de religia prezentată din punctul ăsta de vedere, adică are câteva avantaje mari pe care ni le-ați oferit. Și totuși are anumite minusuri. Care sunt minusurile respective? Păi, socializarea, de exemplu, mie îmi place.
Socializarea este okay. În regulă. Motivația socializării acolo e de discutat. Că socializarea face parte din proiectul pe care Dumnezeu l-a avut și l-a realizat prin crearea omului. Zice în cartea Genezei, prima a Scripturii, nu este bine ca omul să fie singur. Și asta nu se referă doar la căsătorie, ci la viața omului în general. De socializare este o componentă naturală, necesară, benefică pentru om. Motivația acelei socializări acolo e mult de discutat. Dar aspectul socializării este în regulă. Care sunt deficiențele, după mine, ale religiei romanilor? În primul rând, politeismul. Ce avem acolo? O încrengătură...
Da, dar îți alegi din grămada, din penuria de zei, îți alegi cam ce este după gustul
tău. Sau îți creezi tu unul nou.
Sau îți creezi unul nou, dacă nu-ți convine. De-aia au și făcut unui Dumnezeu necunoscut. Poate totuși ne scapă vreo zeitate.
Da. Întrebarea este, zeitățile alea există sau sunt imaginare? Dacă există, avem o mare problemă.
Produs al imaginației.
Dacă ele există, dar evident că nu pot să existe, că e puerilă gândirea asta.
Vorba de legende.
Deci, mituri.
Mituri, da.
Suntem în lumea miturilor, a imaginarului, unde fantezia e liberă să se joace. Doar că omul, zice Scriptura, a fost creat cu gândul veșniciei. Ori veșnicia ține de Dumnezeu. Panteonul grec împrumutat de romani și zeitățile adunate, ba de la egipteni, ba din Asiria, ba de pe unde le-au mai găsit, nu știu de ce pe Zalmoxe nu l-au luat, era prea marginal și... A, uite, iată un motiv de mândrie naționalistă, că noi din totdeauna ne-am păstrat zeii.
Da, corect.
Da, în sfârșit... Omul a fost creat cu această nevoie și cu posibilitatea relației directe a lui, a omului, cu veșnicia, adică cu Dumnezeu.
Îmi dați voie să interpretez așa?
Numai puțin. Religia romanilor nu satisface această nevoie fundamentală a omului. De-aia este și atât de laxă și atât de difuză și de slabă.
Nu pot să interpretez textul din Eclesiastul 3 în felul următor. A pus în inima lor chiar și gândul veșniciei, ok, dar și...
În așa fel încât...
Deci mi-ați anticipat întrebarea. Continuați, spuneți.
Nu-i doar un gând așa filozofic, ci omul să se străduiască, să-l găsească pe acest veșnic Dumnezeu, căutându-l, măcar că în realitate Dumnezeul acesta este aproape de el, de om. Vedeți, spuneam, sunt influențe care circulă dintr-o parte în alta, dar religia romanilor, de fapt, nu poate fi numită pe drept religie pentru că îi lipsește această componentă veșnică.
Dar și-au creat-o.
Păi au creat-o, dar nu uitați.
Sau nu, m-am exprimat greșit.
Geneza zeilor.
Păi ea există, de exemplu, gândul veșniciei există, oamenii și-au creat o religie care s-au creat. Ei, în clipa în care vorbim de schimbul acela, orice om poate să ajungă zeu, iar zeul poate să ajungă om, noi vorbim, de fapt, de accesul omului într-o sferă superioară. Nu, nu este asta gândul veșniciei?
Nu, vorbim, de fapt, despre... distrugerea ideii de veșnicie, că dacă omul poate deveni și zeii pot deveni și zeii au devenit la rândul lor, aduceți-vă aminte de mitologia greacă unde
titani
e...
și așa mai departe.
Bun, despre ce vorbim? Veșnicia nu există. Ori, e nevoie intrinsecă a omului această relație cu veșnicia. Al doilea lucru, ca să vă mai spun, dintre cele pe care eu le consider a fi deficiențe ale religiei romanilor. Sincretismul. Cibele. Bun, zici, asta e interesantă, o luăm și pe ea. Isis, Osiris, de la egipteni. Hai că îi luăm și pe ăștia. Nu știu pe mai cine. Păi, ce e asta? Ce fel de absolut pun eu în fața omului? Că omul e o creatură. Omul nu e un absolut. Și omul are nevoie mereu să se refere la un absolut, să se compare, să se măsoare, să tindă spre un absolut. Ce fel de absolut pun eu când toată ziua, bună ziua, mai adaug așa și zei ăia ai casei, cam se uită, cad în desuetudine și apar alții noi. Despre ce religie vorbim, despre ce relație cu veșnicia vorbim. Și apoi elementul despre care pomeneam, acela politică. Lumea lui Dumnezeu nu are treabă cu politica oamenilor. Din totdeauna. Lumea lui Dumnezeu are legătură cu principiile, cu adevărul, nu cu... era să zic mișmașuri, da? pot folosi merge cuvântul, merge, mișmașurile politice și cu înțelegerile și cu
alianțele.
Alianțele și toate. Apoi, un alt minus al religiei romanilor este această permeabilitate a celor două lumi. Zeii devin oameni, oamenii devin zei. Că zeii pot coborî în lumea oamenilor, e logic, e de înțeles. Că oamenii pot deveni zei, și apropo, creștinismul până hăt încoace, mai ales creștinismul oriental, dar și cel occidental, îndumnezeirea, cuvântul ăsta frumos de care Ortodoxia Română face multă vorbire, ca și toată lumea sfinților, ce vrea să spună? Că, într-un fel, cumva, oamenii devin Dumnezeu. Iar din postura asta au niște merite pe care le atribuie. Mă rog, fac lobby pe lângă Dumnezeu, de acolo și vorba românească, care spune că până la Dumnezeu te mănâncă sfinții. Nu e posibil. Există o separare clară de netrecut între creator, Dumnezeu, și creatură, oamenii. În religia romană nu există această diferență.
Vreau să vă întreb,
mă rog, dar mai sunt și altele, da.
Vreau să vă întreb legat de ceea ce a spus. Ați fi împotriva ideii dacă zeul respectiv îmi împlinește o nevoie, pentru că de-aia și existau atât de mulți zei. Zeul respectiv îmi împlinește mie o nevoie sufletească. De ce aș avea o obiecție în dreptul acestui argument?
Pentru că, 1, zeul respectiv nu există. 2, pe cale de consecință nu îmi împlinește nicio nevoie. 3, în realitate eu îmi creez o iluzie, cum că un zeu care de fapt nu există îmi satisface mie nevoia. Se cheamă drog. Știți? Așa se cheamă. Și cine a zis la modul disprețuitor că religia e opiu pentru popor, n-avea dreptate,
da,
dar a concepe utilitatea zeităților ăstora pentru că îmi dau mie iluzia că îmi satisfac o nevoie, cam pe acolo ne duce. Între iluzia împlinirii unei nevoi și împlinirea reală a acelei nevoi e o distanță de netrecut. Cum zicem în pilda din Scriptură, între noi și voi e o prăpastie, știi, și nu se poate trece. Adică, despre ce vorbim? Așa imaginația noastră, ca și gândirea, ca și logica noastră, poate duce în diverse zone când le-ai la scuturat, când încerci să le pui pe cântar, constați că nu sunt, că sunt goale, că sunt inexistente în realitate.
Putem spune că religia lor era primitivă, pe când religia trăită de noi astăzi în timpurile postmoderne este o religie avansată, este o religie a intelectului, în moment ce noi nu avem în capul nostru, în mintea noastră, zeități. Am putea spune că am făcut un pas în spate. Cum să crezi, domne, că vântul reprezintă o zeitate? Sau cum să crezi, domne, că...
Nu, că există o zeitate a vântului. Nu că reprezintă. E da. Zeitatea care se cheamă...
Da, noi astăzi nu mai credem elementele astea. Putem spune că este un pas în față în ceea ce înseamnă
doar
înțelegerea...
Doar cu Sfântul Ilie, când mai tună și el, da. Mă rog, clasificarea asta în, cum ați zis, primitivă și postmodernă...
Nu vă plac termenii.
Nu, de ce nu-mi plac? Pentru că nu reflectă o realitate. Ce e o religie primitivă?
În care oamenii aveau niște cunoștințe reduse...
Nu, în materie de religie există doar două categorii. Atâta tot. Indiferent de perioada istorică la care aplicăm aceste două categorii. O religie adevărată și religii false. Da, tot. Da. Despre asta putem vorbi. Că una dintre religiile false e puierilă, e...
Lipsită de sens.
E lipsită de sens, e prea incredibilă și alta pare mai
sofisticată.
Da, mai adevărată. nu are nicio relevanță. În materie de religie, asta e singura separare. Nu mă interesează cum arată una dintre aceste religii care sunt false, că se manifestă într-o formă de primitivism, că se aduc nu știu ce, se despică animalul și se citește în el viitorul, cum
apropo
făceau
romanii,
da. Sau că alta e formă, n-are importanță. E falsă.
Da,
și adevărat.
Ritualul ăsta spune foarte mult despre sistemul lor de gândire, spune foarte mult despre modul în care ei înțelegeau realitatea, adică nu vă contest împărțirea, subîmpărțirea, catalogarea, însă poți să-ți dai seama de o percepție a omului cu privire la lume, viață,
asta
divinitate.
Asta e altceva.
Cel puțin, din punctul meu de vedere, intră cumva în aceeași categorie.
Nu intră. În primul
de
rând.
Ce? Vă mai dau?
Apropo, să iau tot un exemplu biblic, că e plastic. Și care dintre voi, zice Mântuitorul, dintre părinți, când îi cere copilul o pâine, îi dă o piatră? Păi ce? Adică de ce piatra aia n-ar putea înlocui pâinea? Fiindcă aia e pâine, e hrană adevărată, iar aia e o piatră, nu e hrană. De asta eu fac separarea asta foarte, o fac eu, așa văd lucrurile, foarte netă. Cum anume e piatra aia? E una lustruită, un bolovan de râu sau e o bucată de piatră colțuroasă sau e de asta cremene sau e bazalt sau e granit? Ce importanță are? E piatră, nu e pâine.
Când...
E falsă, nu e adevărată.
Când abordați strict fenomenul religios și manifestarea lui, da, adevărat sau fals. Dar în clipa în care vrei să afli cum s-au situat sau cum se desfășurau lucrurile într-un
aici anumit... putem discuta. Formele de manifestare, da, astea sunt, pot fi categorisite. De-aia am spus de la început că esența religiei și formele ei de manifestare sunt diferite, sigur. Sigur că ele au conexiuni, dar sunt totuși lucruri diferite.
Mai avem aproximativ 8 minute. Cum a pregătit religia romanilor venirea lui Iisus Hristos?
E mult spus că a pregătit.
Da.
Aș zice, ca să parafrazez puțin,
cred că mai ducem discuția,
că a creat condiții favorabile.
Cine a creat aceste condiții?
Manifestarea religioasă din Imperiul Roman a creat. Cine le-a creat? Vă spun eu, Dumnezeu le-a creat.
Da, asta vreau să știți.
Dumnezeu le-a creat. Dar, vorba dumneavoastră, forma de manifestare, așa. De ce? Fiind o gândire sincretică, orice zeu nou e binevenit. E în regulă. Iisus Hristos, da, e cam bizar, e de undeva, de la marginea Imperiului. Nici băștinașii de acolo nu prea sunt de acord cu zeul ăsta, că au fost conflicte acolo, divergențe, și săracul procurator a avut de lucru cu... Da, în sfârșit, e în regulă. Iisus Hristos, da... Interesant. Hai, treacă și ăsta. Să fie și ăsta. La început, așa a fost privit creștinismul. Ca încă o religie, o sectă. Era o sectă evreiască. Și evreii știm noi că și ei erau împărțiți, că erau farisei, erau saduchei, erau zeloți. Au mai apărut și ăștia. Treacă.
Merge la pachet.
La pachet. Mai ales că, și asta ar merita discutat, iudaismul se bucura de un statut oarecum privilegiat în Imperiul Roman pentru niște cauze politice, nu de altă natură. Bun. Deci aspectul sincretic, cum să zic, face să fie acceptabil Iisus Hristos și creștinismul și toți adepții lui. Mai ales că sunt mulți și sunt cetățeni buni.
Până la o limită.
Sunt cetățeni buni pentru că sunt muncitori, nu fură, nu înșeală și așa mai departe. Au o problemă, ca și evrei. Nu se închină împăratului. Și trebuie să vedem cum fac ăștia cu taxele, că evrei nu plătesc taxele
ca o anumită
locale, ei trimit darea către templu, la Ierusalim. creștinii ăștia, o să vedem ce e cu ei. Al doilea lucru, permeabilitatea asta între lumea zeilor și lumea oamenilor a făcut ca ideea întrupării lui Iisus Hristos, a trăirii lui pe pământ și apoi a morții și învierii lui să fie oarecum acceptabilă, mai ales prima parte. Aia cu moartea, cu răstignirea, acolo erau probleme, pentru că răstignirea era pedeapsa oribilă pe care romanii o aplicau, dar că Dumnezeu a devenit om e în regulă. Că și Zeus a mai avut niște escapade pe aici, pe pământ, și s-a lăsat cu urmași și așa mai departe. Cel puțin aceste două elemente au făcut ca, într-un fel, creștinismul să fie acceptabil în societatea romană. Apoi, caracterul ăsta oarecum mai deschis decât al iudaismului, cel social. Știți că evreii
separatiști
erau atât sinagoga lor și ei nu participau la nicio ceremonie. Veneau dintre romani la sinagoga lor, unii deveneau evrei, alții nu, doar erau simpatizanți, dar ei niciodată. Și asta era un motiv de continuă fricțiune. Dar creștinii erau oarecum, pentru că nemai fiind primiți în sinagogă, la un moment dat, se adunau prin case, prin locuri...
Catacombe.
Da, prin locuri semi-publice, deci... Și apoi a mai fost un element foarte interesant, că ideile creștine s-au putut răspândi atât de repede, tocmai pe baza faptului că ideologia religiei romanilor era foarte slabă și foarte difuză. N-ai carte de bază?
Fiecare înțelege religia cum vrea.
Da, e totul...
La liberă alegere.
Exact. Când vine cineva care seamănă mai degrabă cu o grupare filozofică, care are niște idei bine structurate, are o construcție completă, care spune că oferă adevărul, și care oferă și un mod de viață atractiv, lucrul ăsta prinde. De aceea creștinismul se și răspândește foarte repede și în toate straturile societății, până în casa cezarului, citim în Scriptură, și asta în mai puțin de un secol. Astea sunt câteva dintre elementele care au făcut, cum spuneați, care au pregătit calea creștinismului.
E clar că nu v-a plăcut, da. Nu v-a plăcut termenul ăla de pregătit.
Da, nu despre asta e vorba.
Eu vă mulțumesc mult pentru discuție. Aș vrea în ediția următoare să vorbim despre iudaism. Dumneavoastră a deschis cumva portița aceasta și vom avea o emisiune care vom vorbi despre iudaism, să vedem cum au înțeles iudeii religia și ce influență a avut. Eu vă mulțumesc și vă dau întâlnire într-o ocazie viitoare.
Mulțumesc.
Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru că ne-ați fost alături. Vă doresc o zi binecuvântată, toate cele bune.